Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі. Мен Мәншүк Асаутай. Жуырда Алматыда «Ләзәт тағдырымның бергенін қабылдаймын» атты кітаптың тұсау кесер өтті. Өзге жарыққа шығып жатқан кітаптардан мұның өзгешелігі бұл зорлық құрбаны болған әйелдің көркем биографиялық туындысы. Оның кейіпкері Ләзәт Рақышева 40 жыл бұрын басынан өткен қиыншылық пен зорлықты өзгеге сабақ болсын деген мақсатта жариялағанын айтады. Алматының жоғарғы жағында орналасқан үлкен әрі әдемі қонақ үйлердің бірінде өткен тұсаукесерге адам көп жиналды. Келген қонақтарға бір-бір кітаптан үйлестірілді. Мұқабасы ақшыл түсті кітапта тақыр жерде өсіп шыққан қызғалдақ бейнеленген. Бұл автор мен кейіпкердің оқырманға жеткізгісі келген негізгі ойы. Бұл кітап махаббат туралы.
Растет тюльпанчик у лизат на книжке, он растет на такыре, на сухой земле. Такыре – это земля, которая не подпитана любовью. Но тем не менее, этот тюльпан, он вырос в любви, и выросло потом целое поле тюльпанов.
Дейт кітапты шығаруға мұрындық болған Немалчы кезет қозғалысының жетекшісі Дина Смайылова. Кітаптың алғашқы бетінде осыдан 43 жыл бұрын Шығыс Қазақстан облысындағы ауылдардың біріндегі қарапайым отбасының бір кеші баяндалады. Бесікте тәтті ұйқыда жатқан 6 айлық кішкентай сәби мен ата-анасы. Тергеуші болып қызмет ететін әкесі беделді адамдардың ісін сотқа жеткізгенін айтады. Кейін кішкентай Ләзәттің апайы әкесі сапарға кеткенде белгісіз біреулер анасын қатты затпен ұрып өлтіргенін, ал 6 айлық сәбиді терезден лақтырып жібергенін айтады. Бұл әкесінен кек алу болуы мүмкін дейді Ләзәттің өзі. Дегенмен сырқыраған аязда 4 сағат жатса да Ләзәт аман қалады. Мұнымен Ләзәтқа берілген сынақ бітпейді. Оны 6 жасында ауылдың екі ересек баласы зорлап кетеді. Не болғанын түсінбеген кішкентай қыз кімге барып не айтарын білмейді. Бәрі ішінде қалады. Дәл сол кезде әкесі кішкентай Ләзәтті нағашы апайына жібереді.
Мамамның сіңілісі мені 6 жыл емдеді. Мен 1-ші кластан бастап 6 жасқа шейін күнде төсекке сиіп қойып, түнімен айғайлап жылаймын. Тәтем мені қатты жақсы көретін. Сол кісінің алдында мен тура үйде батырмын да, далаға шыққанда былай біліп тұрған нәрсемді айта алмаймын. Мектепке барғанда мұғалімдер де мына бала дұрыстап нетпейді, айтпайды, оқымайды деп тәтем барып бұрсатын. Ол оқиды, ол психологиясын қазір мен емдеп жатырмын. Мен оқпаймын, не болғанын. Тәтем білмейді, не болғанын. Бірақ та бірдеме болған, мен қазір сендер бір жағынан шығысыңдар, баланы баспаңдар, науыз көмектесіндер деп сондай қорғап нетіп, сол кісі емдеп шығарды ғой.
Алайда Ләзәт 6-шы сыныпқа көшкенде сүйікті апай қайтыс болып, ол өз ауылына қайтуға мәжбүр болған.
Мен қайтан ауылға келгенде ойладым, енді маған бір өтесе аямайым деп. Өлуге, өлтіруге бола ма? Мен де барамын. Өйткені мен басқа ешкім нем жоқ, тәтем өліп қалды рактан. Қорғайтын ешкім қалған жоқ. Сол кісі айтты, Аллахтан ғана қорқ, басқа ешкімнен қорықпа деп.
Сол кезде сізге зорлық туралы айтқан жоқсыз ешкімге?
Менен ешкім сұрамады. Менің әкем өзім басынан көрген бейнеті бар, ол кісі өзінің проблемасымен ішіне кетті де, ол адамдар проблема кіргенде жан-жағын байқамайды, өзін еңсесі сүйіп кеткен адам, сен қасындағы адамдарға күш-қуат беру үшін сен өзің күш-қуатың көп болу керек. Еңсесі сүйіп кеткен ол кісінің жолдасы да, екінші шешем ол кісі де жолдасынан айырылып авариядан қайтыс болған, екеуін алғанда үлкен кісілер қосқан ғой, сонда ана кісінің өзін проблемасымен сүйікті кісінен айырылып, мына кісі өзінің сүйікті кісінен айырылып, үлкен кісілер мен екі балаға ана болсын, не болсын деп қосады, бірақ та екеуі де өзінің проблемаларымен, ол кісілердің өздеріне көмек керек болды.
Ләзәт Рақышева өзінің көркем биографиялық кітабын украиналық жазушы Ирина Агапеевамен бірлесе жазған. Соңғы 3 жылда тағдырдың сынағына мойымайтын мықты әйелдер туралы 10-нан аса кітап жазған Ирина бұл кітапты жазуда оқиғаның қалай, қашан болғанын сұрау, еске түсіру мен оны қағазға түсірудің оңай болмағанын айтады.
Очень сложно было получать подробности от Ләззат. Она сама половину этого ничего не помнила, пока я не стала из нее тянуть, вот где это было, когда, какое было время года, что вы потом думали. Каждый вот этот момент ей нужно было вспомнить. Она только когда мне это начала все рассказывать, она стала вспоминать. И, возможно, для нее это тоже было, вот, ну, облегчило ей как-то жизнь. Она же никому до этого не говорила. Я вообще была первая, кому она открылась.
От 8 жыл бұрын болған зорлық туралы ашық айтып, оны қағазға түсіру ләзәттің өз үшін де оңай болмаған.
Бұл бір жағынан маған өзіме психологиялық ем сияқты болды ма, себебі мен осы уақытқа шейін 4 операция жүргізіп, мен постоянно ішімде анау не жүрген соң, бүйрегімнен ісік шығады, то жаңағы женский орган жақтарда ісік шыға береді. Содан кейін 2013-те Қытайда бір мықты профессор тауып, сол жаққа барып операция жасаттым. Сонда әйел адам менің немді көрген соң, ол профессор айтты: "Сізде ешқандай дерт жоқ" деді. "Сізде психологиялық ішіңізде бір дерт бар, проблема бар" деді. "Сол үшін мен сізге шөп жазып беремін, сіз сол проблеманы басыңыздан алып тастаңыз. Сонда ешқандай ісік те пайда болмайды." Бір күнде 3 операцияны бірақ жасады. Өте ауыр бір операция болды. Жолдасым Қасымда соның бәрін көріп жүрді.
Өзіңіз енді тап шыққанда кішкене жеңілдік сездіңіз бе?
Жолдасым білмейді, әкем білмейді, бір туысым білмейді. Мен жылда бір депрессияға кірем деп есіме түсіп кетсе, біраз жүремін де, сосын өзім шығамын содан. Жыл сайын ол 40 жыл болған не көз алдымда, кеше ғана болған сияқты, сол каждый несі көз алдымда жүреді де, бірақ ешкім білдіртпеймін. Күліп өткен нәрсе өтті ғой, бірақ та енді бәрібір жүректің ішінде бір дерт, сондай бір дақ болып қалды. Қазір өзім жақсы болдым. Кеше 2 күн бұрын әкем келіп, әкем шындықты естіді бірінші рет. Әкем сондай бір сұмдық жағдайда кетті. 80-ге келген, әкем инсульт алған. Мен қызым, мен енді нетпей қойын, жүрегім шыдамайды, ертең ел несінен өте маған ауыр болып тұр деп, ренжімей деп нетті. Күйеуім поддержал, күйеуім деген қалай менімен сөйлесерін білмей, жолдасым өте жақсы кісі. Бір жұмадан кейін айтты: "Ләззат, мен сол жаңағы жігіттерді білсең айтшы, мен барып өлтіруге дайынмын" деді де жолдасым. Сол мен айттым, оны өлтіретін түгі жоқ, олар біреуі өлді дедім, біреуі бомж дейді ғой, сондай болып кеткен.
Ләззат бұл кітапты өзгелерге сабақ болсын деген оймен жазғанын айтады. Алайда егер жолдасы қолдамағанда, ол басылмай қалуы да мүмкін еді. Кітаптың тұсаукесеріне келген Ләззаттың күйеуі Сәбит көпшілік алдында сөз сөйлеп, балалар мен әйелдерді қорғау ер азаматтың міндеті екенін атап өтті.
"Мен Ләззатты бақытты қыламын деп, біз нағыз бақытты отбасы боламыз деп солай өмірімізді бастағанбыз. Кітапты оқыған кезде мен енді шынын айтайын, тура ана жерге келгенде сенбедім өз көзімеш. Ойладым, мүмкін емес мынау деп, мүмкін емес. Екінші рет оқыған кезде мен сіздерге шынын айтайын, жүрегімді бірдеңке кесіп кеткендей болдышы. Үшінші, төртінші рет оқығанда көзімнен жас деген ағып жатты кітапқа. Өйткені мен ойлаймын, кіп кішкентай қыз, бір жаңа Ләззаттың сондай кішкентай кезін ойладым. Өзімнің қыздарымды ойладым. Кішкентай бүлдіршін ғой сол кезде. Кіп кішкентай, 5-6-ға толмаған. Қалай зорлады, не болды деп содан 4-5 күн ұйықтай алғам жоқ. Ары жатам, бері жатам, дөңбек шиім. 5-ші күн айттым, Ләззат дедім, мен бәрін білем дедім. Қайда ана оңбағандар дедім да, қалай бұлай жер басып жүреді, олар қалай, оның балалары бар ма, семьясы бар ма деп. Ол айтады, жоқ, ол өліп қалған дейді. Мен айтам, сен алдама деп. Жоқ, міне өліп қалған деп. 6-ші күні ма, сол күні барып кішкене ұйықтадым да. Өйткені біз азаматпыз да, біз балаларымызды, отбасымызды біз қорғауымыз керек.
Қазір 43 жастағы Ләззат 4 баланың анасы. Күйеуі екеуінің шағын кәсібі бар. "Қанша қиындық болса да тағдырыма еш өкінбеймін, мен бақыттымын" дейді Ләззат. Ләззат қазір Немалчи Кезет қозғалысының жетекшісі Дина Смайыловамен бірге Немалчи Дети Кезет қозғалысын құрып, зорлық көрген балалардың құқығын қорғаумен айналысатынын айтты. Ал бас прокуратураның ақпаратына қарағанда, өткен 2016 жылы Қазақстанда 183 бала жыныстық зорлықтың құрбаны болған. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.